ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายแห่งภาคการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อใหญ่เรื่องปรมัตถศีลแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี ขอให้ท่านทำความเข้าใจในความมุ่งหมายของการบรรยายนี้ให้ถูกต้องเพราะมีความกำกวมบางอย่างที่อาจจะเข้าใจผิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่าศิลปะนั่นเองในภาษาไทยคำนี้มันกำกวมไม่ใช่รัดกุมเพราะไม่มีคำรัดกุมอาตมาจึงต้องจำกัดความของคำว่าศิลปะให้เป็นที่แน่นอนอย่าให้กำกวมมากเกินไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนๆว่าศิลปะนั้นความหมายสำคัญอยู่ที่ความงามแล้วก็ความเป็นสิ่งที่ต้องใช้ฝีมือคือทำยากแล้วก็ให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดในความมุ่งหมายแห่งเรื่องนั้นๆคำว่าศิลปะบริสุทธิ์ต้องเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ในภาษาไทยคำว่าศิลปะนี่เอาไปใช้ในความหมายหลอกลวงก็ได้คือโกงเป็นเพียงศิลปะไม่ใช่ของจริงนี่เพราะภาษามันกำกวมไอ้ศิลปะโกงศิลปะทำปลอมศิลปะที่นั่นมันเป็นศิลปะเทียมหรือจะต้องเรียกว่าเทียมศิลปะไม่ใช่ศิลปะมันเป็นของทำขึ้นเพื่อเทียมศิลปะหลอกตาว่างามว่ายากว่าประณีตว่ามีประโยชน์เพราะนั้นขอให้ท่านเอาความหมายให้ถูกต้องถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายถ้ามันจำกัดไว้ชัดคำว่า art แปลว่าศิลปะที่มีความหมายดีคือมีความงามมีความยากและมีประโยชน์ถ้าเทียมศิลปะนั่นก็มีคำว่า artificial ถ้า artificial นั่นคือเทียมศิลปะทำเทียมศิลปะไม่ใช่ศิลปะที่ถ้ามันเป็นศิลปะสูงสุดถึงขนาดสูงสุดเขาก็มีคำว่า artisticนี่ถึงขนาดแห่งความมีศิลปะคือมันสูงสุด เขามีคำใช้จำกัดตายตัวกันอยู่อย่างนั้น มันไม่ปนกัน ภาษาไทยเราอะไรก็ศิลปะก็เปิดไว้กว้าง คือจริงก็ได้ปลอมก็ได้ และโดยมากเดี๋ยวนี้คนมักจะมองในทางที่ว่ามันเป็นของปลอมคือเทียมศิลปะขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่าคำว่าศิลปะนี่ไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องลวงเรื่องตบตาเรื่องคดโกงเรื่องปลอมเทียมอะไรมันให้สำเร็จประโยชน์แต่มันยิ่งไปกว่าธรรมดาคือต้องงามด้วยถ้าเราเอากันตามธรรมดาไม่ต้องการความงามก็ได้และถ้าเป็นศิลปะจริงมันต้องประณีตละเอียดและทำยากยิ่งด้วยเราก็เลยมีปัญหา เช่นว่าจะทำไม้ตับปิ้งปลาเดี๋ยวก็จะเอากระดาษทรายมาขัดเพื่อว่าให้มันงามให้มันเป็นศิลปะอย่างนี้มันก็บ้าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำถึงขนาดนั้นแต่ศิลปะที่ทำไม้ตับปิ้งปลามันก็พาออกมาพอให้ปิ้งปลาได้มันก็เป็นศิลปะพออยู่ในตัวแล้วไม่ต้องเอากระดาษทรายขัดหรือไม่ต้องเอาน้ำมันทาฮะนั่นขอให้จำกัดขอบเขตในความหมายคำว่าศิลปะไว้ให้พอดีพอดีหรือว่าเราจะมองกันในแง่ธรรมดาธรรมดาก็ให้เห็นว่ามันมีความงามชนิดที่ทำความพอใจ ไม่ต้องเป็นไปในทางรูปร่างสีสันอะไรนักแต่มันทำความพอใจทำความสำเร็จประโยชน์ แล้วก็ทำด้วยฝีมือยกตัวอย่างเช่นว่าศิลปะการทำฟันการทำฟันนี่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเรื่องของหมอซะแล้วแต่กลายเป็นเรื่องของศิลปินซะแล้วเพราะว่าทำฟันนั่นต้องทำให้ดีถึงขนาดที่เรียกว่าไม่เจ็บเลยไม่เป็นอันตรายนั่นแน่นอนและยังต้องทำให้ไม่เจ็บจนเด็กๆ ก็ไม่ต้องร้องไห้การทำฟันนั่นก็เลยกลายเป็นศิลปะเลยไปกว่าเป็นเรื่องของหมอล้วนๆแทนที่เรียกหมอฟันก็กลายเป็นเรียกว่าทันตศิลปินไปเสียนู่นถ้าท่านสังเกตในข้อนี้ก็จะพบว่าศิลปะนั่นคืออะไรมันให้สำเร็จประโยชน์ตรงตามที่ต้องการแล้วมันยังสวยงามจับใจนี่และมันยังเป็นของประณีตละเอียดอ่อนด้วยนี่เราก็ดูเถอะว่าอะไรเป็นศิลปะอย่างยิ่งอาตมาก็จะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมไอ้พระธรรมนี่งามอย่างยิ่งมีแต่คนโง่เท่านั้นน่ะหรือจะอยู่ในพุทธบริษัทเรานี่เลยก็ได้ที่ไม่มองเห็นว่าพระธรรมเป็นของงามเพราะคนมันมีหัวใจหยาบกระด้างต่ำมาแต่กำเนิดไอ้คนชนิดนี้น่าจะมาบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ยังไม่เห็นว่าพระธรรมเป็นของงามเพราะมันไม่มีหัวศิลปะเอาเสียเลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในเบื้องปลายไม่มีความหมายสำหรับคนชนิดนี้ แต่ถ้าว่าเขามีสติปัญญาเต็มตามความหมายของคำว่าพุทธบริษัทคือกลุ่มชนผู้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานพระธรรมก็จะมีความหมายไปในทางความงามยิ่งกว่าสิ่งใดก็สนใจหน่อยว่ายิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีอะไรจะงดงามเท่ากับพระธรรมหรือความมีพระธรรม เดี๋ยวก็จะได้ดูกันเป็นเรื่องๆไปว่ามันงามอย่างไรทีนี้นอกจากงามแล้วนั่นก็เป็นของละเอียดอ่อนต้องทำอย่างมีฝีไม้ลายมือเช่นว่าจะทำสมาธิบังคับจิตให้ได้อย่างนี้มันต้องละเอียดอ่อนต้องมีฝีมือยิ่งกว่าหมอฟันหรือทันตศิลปินเป็นอันมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจมันละเอียดอ่อนกว่าเรื่องทางวัตถุนี่ที่ว่ามันสำเร็จประโยชน์มันสำเร็จประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งใด บรรดาสิ่งที่ให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์เราแล้วไม่มีสิ่งใดจะให้สำเร็จประโยชน์มากเท่าธรรมะหรือพระธรรมดังนั้นพระธรรมจึงมีความงามมีความละเอียดอ่อนในการประพฤติและมีความสำเร็จประโยชน์สูงสุดพระธรรมก็คือศิลปะศิลปะแท้จริงก็คือพระธรรมเรารู้จักพระธรรมกันในแง่นี้หรือเปล่าที่แล้วๆมาก็สนใจกันแต่เรื่องว่ามีประโยชน์ดับทุกข์ได้แต่ไม่ค่อยคำนึงถึงความงามดังนั้นมันจึงโง่และไม่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนดังนั้นจึงทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันทำหยาบหยาบมันมีนิสัยทำหยาบหยาบหวัดหวัดมาตั้งแต่เกิดมันก็มาทำกันไม่ได้กับพระธรรมแล้วก็ไม่รู้จักมุ่งหมายความงดงามด้วยมันก็เข้ารูปกันยากมันไม่เข้ารูปมันไม่ถูกฝาถูกตัวกันอย่างนี้ธรรมะก็ไม่สำเร็จประโยชน์แก่บุคคลชนิดนี้ซึ่งมันไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศิลปะเมื่อพระธรรมเป็นศิลปะอย่างเต็มตัวไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องศิลปะมันก็รู้เรื่องพระธรรมไม่ได้ขอให้สนใจคำว่าศิลปะกันให้ถูกต้องและเต็มที่เดี๋ยวนี้อาตมายังเติมคำว่าปรมัตถะเข้าไปข้างหน้าด้วยเป็นปรมัตถะศิลปะก็คือศิลปะที่มีความหมายอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งคือยิ่งถึงที่สุดแล้วก็ระบุเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการครองชีวิตไม่ใช่เรื่องการขีดเขียนการระบายสีการตกแต่งการกระทำอย่างวัตถุภายนอกเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องในจิตใจในภายในนี่สรุปความว่าถ้าไม่งามก็ไม่ใช่ศิลปะแม้จะดีมีประโยชน์อย่างไรก็ไม่ใช่ศิลปะต้องงามจึงจะเป็นศิลปะเพราะว่าใจความสำคัญมันอยู่ที่นั่นคำว่างดงามมันหมายถึงค่าที่เป็นไปในทางความสุขด้วยเหมือนกันเพราะว่าสิ่งใดงามย่อมทำความพอใจสบายใจให้แก่บุคคลนั้นๆเพราะว่ามันจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้ที่อาตมาคาดคะเนเอาว่าให้ความรู้สึกว่างามแล้วเป็นสุขนี่มันเป็นสัญชาตญาณโดยไม่ต้องมาศึกษาอะไรกันอีกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังรู้จักชอบงามเมื่อได้สถานที่ที่งดงามมันก็โลดเต้นกันใหญ่แม้แต่ไก่ได้ที่ที่แสนสบายงดงามมันก็คึกขนองกันใหญ่บินขึ้นบินลงขันแล้วขันอีกเรียกว่าไอ้ความงามทางจิตใจนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องการของจิตใจถ้าได้มาก็เป็นเรื่องประล้าประโลมใจที่ดีที่มีประโยชน์จิตใจของคนเราต้องการสิ่งประล้าประโลมใจนี่ขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วมันเหงามันไม่สมบูรณ์คือมันไม่มีความสุขนั่นแหละนั้นต้องมีแหกสิ่งไปเล่าไปลมใจทีนี้คนโง่เขาก็ไปเอาอบายมุขดื่มน้ำเมาเล่นมหรสพอะไรกันไปตามเรื่องที่เป็นสิ่งไปเล่าไปลมใจมันก็ไปเล่าไปลมไปตามแบบนั้นผลที่ได้มันก็ไม่ใช่ความสงบสุขเพราะมันไปเล่าไปลมใจไปในทางยั่วยุให้มัน สงบไม่ลงที่พุทธบริษัทเราต้องการความงามอย่างแท้จริงมาเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเช่นคุณค่าของพระธรรมที่มีความงามในทางศิลปะอย่างที่กล่าวแล้วมาเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจพุทธบริษัทจึงสบายใจสงบสุขอยู่ได้ด้วยธรรมะโดยไม่ต้องไปดูหนังดูละครไม่ต้องกินเหล้าเมายาไม่ต้องลุกขึ้นเต้นรำหรือไม่ต้องทำอะไรอย่างที่อวิชชาพาไปเหมือนคนส่วนมากในโลกนี่เป็นการชี้เห็นในแง่ที่ว่าชีวิตมันต้องการสิ่งเล่าประโลมใจในทางความงามแล้วความงามนั้นต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องคือเป็นไปเพื่อความสงบสุขถ้ามันเล่าประโลมใจไปในทางให้ฟุ้งซ่านให้กำเริบแล้วมันก็ผิดคือมันได้ผลไปในทางยุ่งยากลำบากไม่มีความสงบนั่นไอ้ความสงบนั่นแหละกลับเป็นความงามเราดูคนที่มีความสงบเสงี่ยมเรารู้สึกว่างามไอ้คนที่แต่งเนื้อแต่งตัวสวยหาความสงบเสงี่ยมไม่ได้เราก็ดูเป็นคนบ้าหรือคนไม่น่าไว้ใจนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติแท้ๆถ้ามีให้ความผิดพลาดอย่างใดๆที่เรียกเป็นบาปเป็นอกุศลปรากฏอยู่พุทธบริษัทก็จะเห็นว่ามันไม่งามแต่คนโง่บุตุชนคนธรรมดาสามัญอาจจะเห็นเป็นงามไปก็ได้เดี๋ยวนี้เราเอาพุทธบริษัทเป็นหลักกันดีกว่าไอ้ผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือเป็นกิเลสนี่มันไม่งามตรงว่ามันตรงกันข้ามคือมันไม่มีกิเลสมันมีความถูกต้องเราก็เห็นว่ามันงามหรือมันมีศิลปะเมื่อเวลามีกิเลสก็คือไม่มีศิลปะเพราะไม่มีความงามเมื่อเวลาไม่มีกิเลสมันก็มีศิลปะเพราะว่ามันงามนี่งามในทางธรรมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่งามทางวัตถุรูปร่างในภายนอกหรืองามเพราะกิเลสชวนให้เห็นว่างามนี่เราต้องการความงามที่แท้จริงคือธรรมะธรรมะคือความงามความงามคือธรรมะเราต้องมีวิธีการที่จะกระทำให้ได้ตามนั้นความไม่มีกิเลสเป็นความงามการทำให้ไม่มีกิเลสก็เป็นศิลปะวิธีที่จะทำให้ไม่มีกิเลสมันเป็นศิลปะเพราะว่ามันทำยากและมันมีความงามอยู่ในตัวมันเองเราจึงหลีกไอ้สิ่งที่เรียกว่าศิลปะนี่ไม่พ้นไม่ว่าเราจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะอย่างที่ท่านทั้งหลายโดยมากก็เป็นอย่างนั้นยกเรื่องของศิลปะไม่เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องหลอกคนเอาสตางค์อย่างนั้นไปเสียนี่มันเข้าใจผิดกันอยู่ถ้าเข้าใจถูกจับใจความของพระธรรมให้ได้ตรงที่มีความงามแล้วคนก็จะมีความพอใจในศิลปะคือการทำให้มันงามโดยการใช้พระธรรมให้ถูกต้องที่เรื่องนี้มันสำคัญอยู่ที่ความมีสติถ้ามีสติพ มันก็สามารถจะทำได้ในการที่จะรักษาไหว้ซึ่งความงามในทุกแง่ทุกมุมของธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิตของเราในทุกๆกรณีในทุกๆขั้นตอนและในทุกๆคนด้วยอาตมาพูดอย่างนี้ว่าทุกๆคนด้วยไม่ว่าคฤหัสถ์บรรพชิตไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักทำให้ชีวิตนี้ประกอบไปด้วยความงามคือมีพระธรรมเหมือนกับว่าพระธรรมเนี่ยมันเป็นจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทีเดียว เอาแล้วเป็นอันจำกัดความได้ว่าถ้าศิลปะแล้วก็ต้องงามต้องเป็นงานฝีมืออันละเอียดแล้วก็สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดในความหมายนั้นๆถ้าไม่งามก็ไม่ใช่ศิลปะเช่นกินข้าวมูมามสูดซาดนี่งามหรือไม่งามตามธรรมดาก็จะถือว่ามันไม่งามก็เพราะว่ามันไม่มีศิลปะในการกินอาหารนั่นเองถ้าว่ามันกินเรียบร้อยเหมือนอย่างพระที่ถือวินัยมันก็งามมันก็คือมีศิลปะจะมีธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนั่นเรามาพิจารณาดูกันในข้อนี้ว่าทำอย่างไรจึงจะรักษาไว้ได้ซึ่งความงามบางคนอาจจะคิดว่าอาตมาหมายความว่าความงามมันมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างขึ้นมาเราเพียงแต่รักษาอย่างนั่นหรืออย่างไรอาตมาก็จะพูดว่าอย่างนั่นแหละยืนยันว่าอย่างนั่นแหละไอ้ความถูกต้องนี่มันมีอยู่โดยธรรมชาติความสงบมีอยู่โดยธรรมชาติความวุ่นวายความไม่ถูกต้องนี่เพิ่งมีถ้าเรารู้จากธรรมชาติของจิตเราจะรู้ตามพระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้ว่าจิตนี้มีปกติประพัดสอน คือใสพองใสอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็เศร้าหมองเมื่ออุปกิเลสจรเข้ามาเหมือนกับว่าเพชรเนี่ยมันมีน้ำที่ใสน้ำเพชรที่สวยงามอยู่ในเพชรถ้ามีอะไรมาปิดบังเสียมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่งามแม้ว่าธรรมชาติเดิมของมันจะงามเช่นความที่ไม่ได้เจรไนยังมีผิวขรุขระนี่มันก็ไม่งามเพราะไอ้ความที่ไม่ได้เจรไนมันบังเอาไว้เสียหรือว่าเจรไนแล้วแต่ถ้ามันเปื้อนโคลนเปื้อนสีเปื้อนของสกปรกมันก็ไม่งามเหมือนกัน เราถือว่าโดยธรรมชาตินี่จิตนี่เป็นประพัดสอนงามแล้วก็เสียความงามไปเมื่อมีกิเลสคือความเศร้าหมองเข้ามาปกปิดความมีกิเลสจึงไม่งามความไม่มีกิเลสจึงเป็นความงามอยู่โดยธรรมชาติใครๆก็ไปลองคิดดูไม่ต้องลึกซึ้งอะไรนักเมื่อจิตมีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเมื่อจิตไม่มีกิเลสมันต่างกันอย่างไรพอจะสังเกตได้ด้วยกันว่าเมื่อจิตแจ่มใสสะอาดสว่างสงบเย็นนี่มันเป็นความงามอย่างยิ่งพอมันสกปรกมืดมัวและเล่าร้อนมันก็หาความงามมิได้เลย เรารักษาอย่าให้มันเกิดสกปรกมืดมัวเล่าร้อนขึ้นมาให้มันคงสภาพปกติประพัดสอนสะอาดสว่างสงบอยู่ตามธรรมชาติเดิม ที่ว่าอบรมจิตนั่นก็คืออบรมจิตชนิดที่อย่าให้มันให้โอกาสแก่กิเลสเกิดขึ้นอบรมเรื่อยไปให้จิตนี่สามารถป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในความเป็นประพัดสอนของจิตก็ตายตัวลงเป็นพระนิพพานเพราะว่ามันประพัดสอนตลอดกาลโดยประการทั้งปวง เราถือว่าไอ้ความสงบเป็นของเดิมความวุ่นวายโกลาหลนี่เป็นของใหม่แล้วก็ไม่งามก็รักษาสภาพเดิมที่งดงามเอาไว้ให้ได้ก็คือมีธรรมะการใช้สตินี่ก็ใช้เพื่อรักษาสภาพปกติไว้ได้รักษาสภาพที่ถูกต้องไว้ได้ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องรักษานี่เป็นหลักสำคัญตายตัวสั้นๆว่าสติเป็นเครื่องรักษาถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการรักษาคำว่ารักษาในที่นี้หมายถึงทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับให้คงสภาพเดิมเดี๋ยวนี้ถ้าว่ารักษาไว้ได้มันก็งามให้ความงามมันก็มีได้เพราะว่ามีสติในการรักษาภิกษุสามเณรจะมีศีลาจารวัดงดงามน่าเคลื่อนไสก็เพราะว่ามีสติในการรักษาการจะมีศิลปะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีสติในการรักษาดังนั้นเราควรจะได้พูดกันเสียให้ละเอียดละออสักครั้งหนึ่งว่าจะใช้สติอย่างไรที่ได้ยกมาตั้งไว้ข้างต้นสำหรับวันนี้ว่าศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณีการใช้สติก็เพื่อให้มีศิลปะมันก็เป็นศิลปะแห่งการใช้สติเมื่อเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างในชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างมีความงามตามความหมายคำว่าธรรมะหรือศิลปะนั่นเองพูดถึงความงามก็จะแยกออกไปได้หลายอย่างหลายประการที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนเราซึ่งในที่นี้ใช้คำว่าทุกกรณีทุกขั้นตอนหรือทุกคนจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีความงามข้อแรกที่สุดอยากจะระบุไปยังความไม่มีลักษณะแห่งอบายหรือจะเรียกว่าไม่มีอบายมุขก็ได้เหมือนกันคำว่าอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมแล้วก็มีคำประกอบเข้ามาว่าเสื่อมแห่งอะไรถ้าเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติก็เป็นคำธรรมดาภาษาคนธรรมดาอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมของทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเป็นภาษาพิเศษที่สูงขึ้นไปที่เรียกว่าภาษาธรรมก็จะระบุไปยังความเสื่อมแห่งความเป็นมนุษย์คือความเป็นมนุษย์นั่นมันร่อยรอไปมันเสื่อมไปหรือมันหายไปแล้วมันงามหรือไม่งามขอให้ลองคิดดูเรามีสติในการจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ให้เสื่อมก็คือมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมันจะงามหรือไม่งามก็ขอให้ลองคิดดูพร้อมกันนั้นก็จะรู้ความหมายคำว่างามในทางธรรมหรือทางภาษาธรรมด้วยพร้อมกันไปในตัวคำว่าอบาย ที่แปลว่าความเสื่อมก็เล็งถึงความเสื่อมแห่งความเป็นมนุษย์นั่นก็ถือเอาตามหลักที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปว่าอบายทั้งสี่คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายไอ้ลำดับนี้ไม่แน่จะเรียงอย่างอื่นก็ได้แต่ธรรมาถนัดที่จะเรียงอย่างนี้ว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกคือความร้อนใจทุกร้อนอยู่ในใจเหมือนกับไฟเข้าไปลุกอยู่ในอกในใจมันงามหรือไม่งามเดรัจฉานนั่นคือความโง่โง่จนเหลือประมาณโง่จนไม่รู้จะโง่กันอย่างไรเมื่อมันโง่อย่างนี้มันงามหรือไม่งามเปรตคือความหิวมีกิเลสตัณหาสำหรับจะหิวมีจิตมีวิญญาณอันหิวหิวเหมือนจะขาดใจก็ดูเถอะว่ามันงามหรือไม่งามอสุรกายคือความขี้ขลาดขี้ขลาดเหลือประมาณเนื่องมาจากความโง่มันเหลือประมาณก็ขี้ขลาดเหลือประมาณแล้วคิดไปได้มากจนไปขลาดในสิ่งที่ไม่ควรจะขลาดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอสุรกายคิดดูเถิดว่ามันงามหรือไม่งามที่เราจะมีสติแก้ไขความไม่งามทำให้มันงามนี่เรียกว่าศิลปะแห่งการใช้สติในกรณีอันเกี่ยวกับอบายทั้งสี่ไม่ทำผิดไม่ประกอบกรรมชั่วให้เกิดนรกเป็นความร้อนไม่ให้ความโง่ครอบงำจนมีลักษณะแห่งสัตว์เดรัจฉานไม่หิวที่จะได้สิ่งตามที่ตนหวังด้วยความโง่ไอ้ความหวังนี่ทำไปด้วยความโง่ไม่ได้ทำด้วยสติปัญญานั้นมันจึงหิวชนิดแผดเผาจิตแผดเผาวิญญาณเป็นเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องกามารมณ์มันหิวอย่างไรมันหิวเท่าไรก็พอจะเข้าใจกันได้เรียกว่ามันไม่งามเป็นเปรตแล้วมันจะงามได้อย่างไรเป็นอสุรกายคือขลาดมันก็แสดงอาการในคนขลาดออกมาหน้าเกลียดหน้าชังหน้าหัวเราะหน้าตำหนิหน้าดูหมิ่นมันงามไม่ได้นั่นมีสติให้ดีให้พอเพื่อให้ถูกต้องและให้เพียงพอไม่ทำผิดจึงจะร้อนใจมันไฟเผาหรือถ้าหากว่าไอ้ความร้อนใจมันไฟเผานั้นมันจับพลัดจับพลูเข้ามาโดยบังเอิญเพราะว่าเราไม่ได้ทำแล้วก็ยังมีธรรมะที่จะสลัดออกไปไม่เอามาร้อนออกร้อนใจโดยเห็นว่าโอ้มันเช่นนั่นเองในโลกนี้อ้าวก็ไม่ต้องตกนรกมันก็ไม่สูญเสียความงามของจิตใจในข้อแรก ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับความโง่นั่นน่ะมันลำบากสักหน่อยถ้าการศึกษาไม่พอมันก็โง่แต่ในทางธรรมะนี่มันไม่มากมายเหมือนกับเรื่องทางโลกแล้วมันต้องการแต่จะดับทุกข์เท่านั้นแหละถ้าดับทุกข์ได้ก็เรียกว่ามันมีความรู้พอเราก็รู้แต่พอจะดับทุกข์ได้แล้วก็พ้นจากความโง่ในความเป็นพุทธบริษัทแล้วก็เปรตคือความหิวนี่มันรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องหิวถ้าต้องการอะไรก็ไม่ต้องหิวไม่ต้องหวังทำไปด้วยสติปัญญา ทำทุกอย่างด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความหวังนั่นแหละเป็นเคล็ดที่สำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกคนช่วยกำหนดจดจำใส่ใจไว้ว่าอย่าทำด้วยความหวังอย่าทำด้วยความหิวจงทำด้วยสติปัญญาเท่านั้นเองทำไปด้วยพลางสนุกไปพลางไม่ต้องหิวไม่ต้องหวังต่อผลสำเร็จเนี่ยศิลปะแห่งการขจัดเสียซึ่งความเป็นเปรตให้มันหมดสิ้นไปมันจะได้งดงามทีนี้สำหรับความขลาดนั่นถ้าความรู้เรื่องตัวตนมันไม่พอมันก็ยึดถือตัวตนของตนมากเกินไปมันก็กลัวไปหมดทุกอย่างของเล็กนิดเดียวมันก็มากลัวได้มากมายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแสดงความขลาดออกมาให้คนอื่นหัวเราะเยาะแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรตัวตนเป็นเรื่องของความยึดถืออย่างนี้แล้วมันก็ไม่ขลาดเป็นแน่มันก็จะดำรงตัวอยู่ได้ในลักษณะที่พอดีคือไม่ต้องขลาดนั้นเราก็ยังคงมีความงามเพราะว่าไม่ตกลงในอบายไม่อยู่ในอบายไม่มีลักษณะแห่งอบายเข้ามาเกี่ยวข้องเราจึงมีความงามมีสติในการที่จะเว้นเสียได้จากอบายทั้งปวงก็เรียกว่ามีความงามในการละเสียได้ซึ่งอบายอบายสี่อย่างนี้ไม่มีแล้วความเสื่อมแห่งความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีแล้วความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติจะมีได้อย่างไรเพราะมันทำไอ้สิ่งที่ใหญ่กว่าสำคัญกว่าถูกต้องเสียแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีว่าอบายนี่ยังเป็นเรื่องของความเสื่อมถ้าเป็นความเสื่อมของทรัพย์สมบัตินี่ก็มันเป็นเรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องชาวบ้านแต่ถ้ามันเป็นความเสื่อมของความเป็นมนุษย์นั่นน่ะมันเป็นเรื่องของบัณฑิตนักปราชญ์ของพระอริยเจ้าเขาไม่ยอมให้เสื่อมจากความเป็นมนุษย์แม้จะต้องเสื่อมจากทรัพย์สมบัติก็รักษาเอาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ไม่มีความเสื่อมของความเป็นมนุษย์อย่างนี้เรียกว่ามันเป็นความงามมีสติพอแล้วเราก็รักษาความงามอันนี้ไว้ได้นั่นเรามาฝึกฝนศิลปะแห่งการมีสติการใช้สติป้องกันไม่อาบายทั้งสี่ประการนี้มาย่ำยี่หรือมาแผ่วผ่านได้เป็นข้อที่หนึ่งที่ข้อที่สองความงามในการดำรงชีพในความหมายธรรมดาในการแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ดีในการบริโภคทรัพย์สมบัติก็ดีในการเก็บรักษามีไว้สะสมไว้ก็ดีสามประการนี้ต้องมีความถูกต้องจนถึงจะเรียกว่ามีความงดงามหาทรัพย์อย่างงดงามบริโภคทรัพย์อย่างงดงามสะสมทรัพย์อย่างงดงามใครทำได้อย่างนี้หรือเปล่าในการแสวงหาทรัพย์อย่างงดงามมันก็ต้องเป็นสมาชีวะไม่ใช่เรื่องลักเรื่องขโมยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรที่ว่าเอาแต่ได้ก็แล้วการผิดถูกไม่รู้นี่มันเป็นการแสวงหาที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีความงดงามแต่คนก็แสวงหากันโดยมากนั้นไปศึกษาดูดีว่าจะแสวงหาทรัพย์สมบัติกันอย่างไรเว้นเสียได้จากความผิดพลาดในทางศีลในทางธรรมในทางกฎหมายในทางอะไรทุกอย่าง ที่ว่าหาทรัพย์ อย่างงดงามนี่อาตมาอยากจะเสนอแนะว่าในการหาทรัพย์นั่นเองถ้าฉลาดจริงๆแล้วมันต้องทำให้มีความสุขได้ด้วย โดยทั่วไปคนจะมองเห็นหรือยึดถือเสียว่าถ้าหาทรัพย์มันก็เหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลทะยอยทนทุกข์ทรมานอย่างนี้มันเป็นการหาทรัพย์ที่ไม่งดงามเป็นเรื่องของคนโง่เป็นเรื่องของคนไม่มีศิลปะถ้ามีศิลปะมันต้องหาทรัพย์ได้อย่างสนุกสนานมีความสุขอยู่ในการหาทรัพย์นั้นจะยกตัวอย่างเรื่องธรรมดาสามัญและต่ำต้อยที่สุดว่าเป็นชาวนาเลี้ยงควายก็พอใจสนุกอยู่กับควายเมื่อเห็นแม่ควายกินหญ้าลูกควายกินนมก็สบายใจเหลือประมาณเพราะมันเป็นคนมีธรรมะไม่มีกิเลสตัณหาครอบงำใจมันจึงไม่ต้องการจะไปกินเหล้าเมายาที่ไหนเพื่อให้มีความสุขเมื่อเห็นแม่ควายกินหญ้าเมื่อเห็นลูกควายกินนมมันก็ชื่นอกชื่นใจสบายใจสบายตาซะแล้วนี่เรียกว่าเลี้ยงควายก็มีความสุขเป็นศิลปะอยู่ในการเลี้ยงควายเอาควายมาไถนาก็มีความสุขอยู่กับคันไถนั่นเองมันมีจิตใจสำนึกในหน้าที่ของมนุษย์รู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์แล้วก็เป็นการประพฤติธรรมมันประพฤติธรรมเมื่อจับไถไถนาอยู่ไม่ต้องดิ้นรนในจิตใจเพราะว่ามันจะไปพักผ่อนมันจะไปเที่ยวสนุกมันจะไปกินเหล้าเมายามันเป็นสุขเพราะมันรู้สึกว่าในการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นสุขตลอดเวลาที่ไถนาหรือว่าถ้าต้องขุดนามันฟันลงไปด้วยจอบทุกทีมันก็สำนึกว่านี่เราทำหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นการประพฤติธรรมเราฟันลงไปทีหนึ่งงานมันก็เสร็จไปทีหนึ่งฟันอีกทีหนึ่งงานก็เสร็จทีหนึ่งงานของเรากำลังเสร็จกำลังก้าวหน้าไปทุกทีที่เราฟันลงไปมันก็มีความพอใจมีความสุขอยู่ในการขุดนาที่ต่อไปจะทำอะไรจะเป็นเรื่องของการคราดการดำการหวานการอะไรก็อยู่ด้วยความพอใจทั้งนั้น ออกข้าวออกรวงมาก็ไม่ค่อยได้สนใจนักพ่อบ้านเป็นเรื่องของแม่บ้านเอาไปขายให้เรามันพอใจมันมีความสุขเสร็จแล้วเมื่อได้ทำนามันขายข้าวได้เงินเท่าไรเราก็ไม่รู้ไม่ชี้มันแล้วแต่แม่บ้านให้พ่อบ้านมันก็ไปเป็นสุขกับแม่ควายกินหญ้าลูกควายกินนมต่อไปอีกในชีวิตนี้มันไม่มีความทุกข์มันเป็นการรับประกันความไม่ล้มเหลวในทางเศรษฐกิจคือมันต้องได้ผลแล้วเราก็มีความสุขตลอดเวลามีดวงตาแจ่มใสพอใจในความมีชีวิตของตนนี่เรียกว่าศิลปะคือทำให้มีความงามอยู่ในเนื้อในตัวที่กายที่วาจาที่ใจของชาวนาคนนั้นนี่จะมาเห็นว่าเป็นความงามอย่างมีธรรมะธรรมะที่มีอยู่ที่คนคนนั้นมันเป็นความงามธรรมะกับศิลปะจึงเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ถ้าชาวนาของเราทุกคนเป็นชาวนามีธรรมะศิลปะอย่างนี้แล้วก็จะอยู่กันเป็นผาสุกไม่ต้องไปเบียดเบียนใครที่ไหน ไม่ต้องสร้างให้ความขัดแย้งกระทบกระทั่งขึ้นมากับใครมันก็เลยยิ่งงามใหญ่มันงามทั้งพวกแห่งชาวนางามทั้งหมู่บ้านแห่งชาวนาเย็นตาเย็นใจแก่บุคคลผู้ได้พบเห็นนี่เรียกว่าการแสวงหาทรัพย์ก็มีศิลปะคือความงามที่นี่การบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นถ้ามันใช้ไปในทางอบายมุขมันก็ไม่มีส่วนที่จะงามนั้นต้องใช้ไปอย่างถูกต้องแล้วมันก็งามไม่มีเรื่องกินเกินใช้เกินบริโภคเกินอะไรเกินอย่างที่เป็นกันอยู่จนทรัพย์สมบัติที่เป็นรายได้นั้นไม่พอกับรายจ่ายนี่มันก็ไม่งามอย่างยิ่งเพียงแต่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายมันก็เป็นความไม่น่าดูอย่างยิ่งมันก็เรียกว่าไม่งามเพราะเขาใช้ไม่เป็นเขาก็กินไม่เป็นบริโภคไม่เป็นเนื่องมาแต่การแสวงหาก็ไม่เป็นหรือไม่งามแล้วมันก็ไม่งามมาถึงการใช้จ่ายหรือการบริโภคมันการบริโภคปัจจัยในลักษณะที่ถูกต้องและพอดีนั่นเป็นความงามแม้จะกินข้าวสักคำหนึ่งก็มีลักษณะแห่งความงดงามคือไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความตะกละไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องให้มันดูแล้วมันน่าเกลียดการบริโภคโดยส่วนใหญ่หรือโดยส่วนย่อยรายละเอียดอะไรอะไรมันก็ดูงามไปหมดครอบครัวนั้นบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติในลักษณะที่ใครมองเห็นแล้วก็เคารพนับถือและเลื่อมใสนี่เรียกว่าเขามีศิลปะในการบริโภคมีความงามในการบริโภคที่ในการสะสมมีไว้เป็นหลักทรัพย์ก็ทำถูกต้องตามหลักการคือว่ามันจะต้องมีส่วนที่สะสมเอาไว้เป็นหลักประกันนั่นมันก็เป็นความงามอยู่ในตัวมันเองแล้วก็สะสมไว้อย่างที่เรียกว่าจริงหรือตรงต่ออุดมคติไม่เอาไปทำอบายมุขหรือทำอะไรมันผิดหลักของการสะสมไว้เป็นหลักประกันเขามีคำพูดเลยไปถึงว่าสะสมไว้สำหรับชาตินี้ยังไม่พอยังต้องสะสมไว้เพื่อชาติหน้าในอนาคตอีกด้วยนี่ถ้าทำถูกต้องตามความหมายมันก็ยิ่งงดงามเพราะคำว่าชาติหน้านั่นนับตั้งแต่นาทีนี้ไปมันก็เป็นชาติหน้าไปหมดปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแม้แต่ชั่วโมงหน้านี้มันก็แก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันแก่เวลาแต่การสะสมทรัพย์สมบัติมันต้องงดงามถึงขนาดนี้อย่าให้มันโง่จนยุ่งจนต้องหยิบต้องยืมต้องกู้กันให้มันปั่นป่วนไปหมดมันไม่ควรจะมีถ้าว่ามีสติปัญญากระทำมาอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วมันจะไม่มีความโกลาหลวุ่นวายในทํานองนั้นเพราะฉะนั้นขอให้กระทำอย่างดีที่สุดคืออย่างมีศิลปะในการหาทรัพย์ก็ดีในการบริโภคทรัพย์ก็ดีในการหาสะสมทรัพย์ไว้ก็ดีจะต้องมีสติป้องกันความผิดพลาดได้ทุกขั้นตอนสตินี่หมายถึงมันมีปัญญารวมอยู่ด้วยธรรมดาคนเรามันก็รู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักผิดถูกชั่วดีส่วนนั้นมันเป็นปัญญา แต่ถ้าไม่มีสติแล้วปัญญามันไม่รู้ว่ามันไปคลานงุ่มง่ามอยู่เสียที่ไหนมันไม่มาช่วยแก้ปัญหาทันท่วงทีจึงต้องมีสติคือสิ่งที่ไปดึงปัญญาเข้ามาใช้ให้ทันท่วงทีที่มันเกิดปัญหาถ้า สติเอาปัญญามาได้ทันท่วงทีฉับไวอย่างนี้ปัญญานั้นเปลี่ยนชื่อใหม่แทนที่เรียกว่าปัญญากลับได้ชื่อใหม่ว่าปฏิภาณปฏิภาณนั่นก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งคือปัญญาไวปัญญามาทันท่วงทีไม่ใช่ปฏิภาณลมปากเล่นลิ้นโกหกหลอกลวงนั่นมันเป็นปฏิภาณของคนพาลถ้าปฏิภาณที่แท้จริงตามหลักธรรมะแล้วคือปัญญาที่มาไวมาทันท่วงทีจนสามารถพูดออกมาได้ทันควันและถูกต้องนี่เรียกว่าปฏิภาณ เรามีสติหมายความว่ามีปัญญาทันท่วงทีแต่เราเรียกว่ามีสติการมีปัญญาทันท่วงทีนั้นเราไปเรียกสมัยว่ามีสติถ้าทันท่วงทีมากยิ่งกันไปกว่านั้นอีกเราไปเรียกชื่อใหม่ว่าปฏิภาณมันคนที่มีปฏิภาณแล้วจะไม่อับจนจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าทางกายหรือทางจิตไม่ว่าทางวัตถุหรือทางนามธรรมจะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สมบัติหรือการกระทำใดๆที่จะต้องกระทำอยู่เป็นประจำวันเดี๋ยวนี้สติไม่มีคือปัญญาปฏิภาณมันไม่มีมันก็ทำผิดเรื่อยก็มีข้อแก้ตัวเรื่อยสำหรับจะทำความชั่วมีข้อแก้ตัวสำหรับจะไปดื่มน้ำเมาไปเล่นการพนันหรือไปทำอะไรก็ตามนี่สติไม่มีพอที่เอาปัญญามาหักห้ามกิเลสกิเลสก็ครอบครองจิตใจของบุคคลนั้นแล้วมันก็สกปรกเหลือที่จะสกปรกเพราะคำว่ากิเลสนั่นแปลว่าของสกปรกนะคำว่ากิเลสนั้นขอให้ทราบไว้ด้วยว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือของสกปรกมันเอาความหมายของของสกปรกอุจาระปัสสาวะที่มันสกปรกเนี่ยถ้ามันเรียกกันอยู่ก่อนนะไปใช้เป็นเรียกชื่อของความสกปรกทางจิตใจคือกิเลสเดี๋ยวนี้เขาแปลห้าอย่างสุภาพว่าความเศร้าหมองความเศร้าหมองจริงๆมันก็คือในความสกปรกขอให้ท่านทั้งหลายรู้ไว้เถอะว่ามันกิเลสนั่นคือของสกปรกแล้วของสกปรกมันจะงามได้อย่างไรแต่ต่อเมื่อไม่มีภาวะสกปรกมันยังจะมีภาวะแห่งความงามอ้าวทีนี้ก็ดูต่อไปในรายการที่3คือความงามเกิดมาจากการละเสียได้ซึ่งการทุศีลทุกระดับการทุศีลตัวหนังสือแปลว่ามีศีลที่ชั่วเสียแล้วทุแปลว่าชั่วหรือแปลว่าไอ้โทษประทุษร้ายเสียแล้วศีลที่โทษมันประทุษร้ายเสียแล้วหมดความเป็นศีลแล้วเป็นศีลชั่วแล้วอย่างนี้เรียกว่าทุศีลความงามจะเกิดขึ้นต่อเมื่อปราศจากความทุศีลมันไปสำรวจดูดีว่าเรามีความทุศีลหรือไม่คำ ว่าศีลในที่นี้หมายถึงระเบียบวินัยทุกอย่างทุกประการที่ป้องกันไม่เกิดความวุ่นวายความผิดปกติความกระทบกระทั่งและเบียดเบียนเพราะคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติไม่มีเหตุไม่มีวุ่นวายไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่น่าเกลียดน่าชังเพราะว่ามันปกติ คำว่าศีละแปลว่าปกติรักษาศีลเถอะจะเกิดความปกติเต็มทุกความหมาย แห่งสิกขาบทของศีลนั้นๆนี่พอทุศีลก็คือศีลถูกโทษประทุษร้ายเสร็จแล้วมันก็ใช่อะไรไม่ได้ เหมือนกับดอกไม้ผลไม้ใบไม้ที่ถูกนอนกัดกินหมดแล้วมันก็ใช่อะไรไม่ได้นั่นแหละคือภาวะแห่งความทุศีลมันก็เป็นกิเลสมันก็ไม่งามงั้นเราจะต้องมีศีลนับตั้งแต่ระเบียบเล็กๆน้อยๆในทางมันยากด้วยจึงจะเรียกว่ามีศีลสมบูรณ์คำว่ามีศีลสมบูรณ์นั้นน่ะไอ้ศีลที่เป็นหลักเป็นประธานเป็นข้อศีล5ศีล8ศีล220นั่นก็สมบูรณ์แล้วศีลประกอบศีลตัวเล็กตัวน้อยที่จะประกอบไอ้ศีลที่เป็นหลักเป็นประธานนั่นก็สมบูรณ์แล้วมรรยาทที่พึงประพฤติแสดงออกภายนอกก็สมบูรณ์ที่เที่ยวที่ไปที่มาที่กินที่เล่นที่เรียกว่าโคจรนั่นก็สมบูรณ์อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีศีลไม่ทุศีลไม่ฝ่าระเบียบไม่แหวกแนวของระเบียบก็เรียกว่าปกติที่สุดสงบที่สุดเลยงดงามที่สุดศีล จะมีความงามที่สุดด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกันความทุศีลมันก็ไม่งามเดี๋ยวนี้เรามีสติในการรักษาเอาไว้ได้ซึ่งความมีศีลนี่เรียกว่าศิลปะในการมีสติยึดเอาไว้ได้ซึ่งความมีศีลมันต้องเป็นงานฝีมือเป็นงานละเอียดอ่อนประณีตสุขุมของบุคคลผู้เฉลียวฉลาดซื่อตรงไม่คดโกงตั้งใจจริงมันจึงจะรักษาศีลไว้ได้ก็มีความงามที่เกิดมาจากการไม่ทุศีล แล้วก็ทุกระดับนะ ระดับเด็กระดับผู้ใหญ่ระดับคารวาสระดับบรรพชิตคือทุกระดับทีเดียว ทีนี้พวกถัดไปอีกก็เรียกว่ามีความงามในการบริโภคปัจจัย4ข้อนี้มันก็คล้ายๆกันกับในเรื่องดำรงชีพการหาการบริโภคการสะสมทรัพย์แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเขาบอกว่าแยกมาเป็นคนละเรื่องดีกว่าการบริโภคปัจจัย4ต้องถูกต้องและมีความงามปัจจัย4นี้รู้กันแล้วว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บรวมเป็น4ประการนี่เรียกว่าปัจจัย4ต้องทำให้มีความงาม เพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมันมีความหมายที่กำกวมมันจะยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วนุ่งห่มมันทำไมมากกว่านุ่งห่มเพื่อปกปิดไอ้ของหน้าละอายนั่นก็ได้นั่นความมุ่งหมายการนุ่งห่มเพื่อจะปกปิดความละอายก็ได้มันก็งามไปอย่างนึงแล้วเพราะมันไม่เอาของหน้าเกลียดมาอวดกันมันก็งามแล้วที่นุ่งห่มเพื่อป้องกันผิวหนังไม่ถูกแดดเผาไม่ถูกลมพัดนี่มันก็มุ่งหมายอันหนึ่งหรือว่าป้องกันเหลือบยุงที่จะมาคอยกัดกินนี่ก็อย่างหนึ่งมัน มันมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าปกปิดของละอายของน่าละอายทีนี้มันยังมีความหมายเตลิดไปถึงว่าอะไรๆที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วมันก็กลายเป็นสินค้าไปเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่มันกลายเป็นสินค้าไปก็กลายเป็นวัตถุแห่งศิลปะที่เขาจะต้องถักต้องทอต้องเย็บต้องย้อมอะไรให้มันสวยกลายเป็นวัตถุศิลปะกลายเป็นของที่สำหรับค้าสำหรับขายของพ่อค้าไปเสียก็มีอะไรเป็นความมุ่งหมายแท้จริงของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มท่านเราก็จะถือหลักว่าที่มันให้ประโยชน์ด้วยความงามด้วยให้เป็นการกระทำที่ละเอียดอ่อนของคนผู้มีปัญญาด้วยไอ้เครื่องนุ่งห่มนี่จึงจะเป็นปัจจัยที่ให้ความงามตามความหมายของคำว่าธรรมะแล้วก็เป็นศิลปะสมบูรณ์ความหมายมันเป็นมีได้หลายอย่างแล้วก็คาบเกี่ยวกันบ้างคำกวมกันบ้างอะไรก็ตามเรื่องเราต้องรู้เท่าว่าอันไหนเป็นความหมายสำคัญเป็นความหมายนำหน้าเป็นความหมายแท้จริงทำให้มันถูกต้องในปัจจัย4ของภิกษุนี่ท่านยกเอาจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มมาเป็นข้อที่1มันดูก็แปลกอยู่แต่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าปัจจัยที่1คืออาหารมากกว่านี่ดูเหมือนว่าจะเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือกลัวตายมากเกินไปเอาอาหารมาเป็นเรื่องที่1ที่เรื่องที่วัดที่ว่าของพระพุทธเจ้าท่านเอาจีวรมาเป็นเรื่องที่1เราจะทำให้มันถูกต้องตามความหมายของคำว่าปัจจัยคือส่งเสริมรักษาป้องกันบำรุงชีวิตได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความงามเราอย่าใช้ปัจจัยเพื่ออย่างอื่นเลยใช้ปัจจัยเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่ความมีชีวิตอย่างถูกต้องให้มันมีคุณค่ามีคุณสมบัติเป็นร่างกายหรือชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องคือเหมาะสมที่จะทำหน้าที่สูงสุดให้ได้รับประโยชน์สูงสุดของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์พูดรวมๆไว้ทีก่อนว่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นแหละวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้เราจงบริโภคปัจจัย4นี่เพื่อประโยชน์แก่ความตั้งอยู่ได้แห่งความเป็นมนุษย์ที่เหมาะสมสำหรับจะได้รับสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่าใช้อาหารอย่าใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าใช้ที่อยู่อาศัยอะไรมันเป็นไปในทางกิเลสตัณหาเลยแล้วมันมีความหมายอยู่ตรงที่ว่าพอดีนั่นแหละคือความงามถ้ามันขาดหรือมันเกินมันก็ไม่งามจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยุกยาอะไรก็ตามแต่ถ้ามันขาดหรือมันเกินแล้วมันก็หาความงามไม่ได้จงให้มันมีความพอเหมาะพอดีซึ่งมันออกจะเป็นของจำกัดเฉพาะคนอยู่มากต้องไปแสวงหาอัตราเฉพาะคนพอเหมาะพอดีเฉพาะคนเอาเองในที่นี้เราใช้คำกลางๆความหมายรวมว่าอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินเราอยากจะกินแต่อาหารอร่อยไม่รู้ไปเอาเหตุผลมาแต่ไหนการอยากกินอาหารอร่อยนี่มันเป็นเหตุผลหรือว่ามันเป็นความต้องการของกิเลสถ้าเป็นความต้องการของกิเลสแล้วก็อย่าเอาเลยถ้ามันเป็นเหตุผลมีเหตุผลที่ต้องกินให้อร่อยก็เอามาพูดจากันดู หมอ ก็ยืนยันว่าไอ้เรื่องอร่อยนี่ไม่ได้มีความหมายว่ามันจะบำรุงร่างกายได้ดีที่สุดอาจจะเป็นของแสลงไปเสียก็ได้ฉะนั้นความอร่อยหรือความเห็นแก่ความอร่อยนั่นจึงไม่ใช่ความถูกต้องแล้วมันยังโง่มากนะคนจะกินอาหารอร่อยเนี่ยมันโง่ตามเขาที่เขาว่ากันว่าถ้ามันแพงแล้วมันก็อร่อยทั้งที่ไม่อร่อยมันก็หลอกตัวเองว่าดีว่าควรกินเพราะว่ามันแพงคนสมัครกินอาหารแพงมันโง่อย่างนี้มันหลอกตัวเองให้อร่อยจึงเรียกว่ามันเป็นคนโง่เมื่อโง่แล้วมันก็ไม่งามหรอกเพราะมันมีการความผิดอยู่ในการกระทำนั่นเสียแล้วเราควรจะมองกันตามหลักธรรมดาสามัญทั่วไปว่าอร่อยนั่นมันอยู่ที่หิวเรื่องทำให้หิวนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากทำงานให้เหนื่อยหน่อยมันก็หิวแล้วมันก็กลับเป็นคนดีแก่การงานถ้าท่านหิวแล้วอาหารอะไรอะไรมันก็อร่อยไปหมดเพราะความอร่อยนั่นมันมีรากฐานอยู่บนความหิว หาความหิวมาพอดีแล้วอาหารมันก็อร่อยแน่อย่าต้องไปกินอาหารที่ว่าแพงแล้วว่านิยมกันมันบ้าสุดเวียงถึงกับอาหารบางชนิดคำละพันนู่นไม่อยากจะเชื่อแต่เขาว่ามันก็เป็นความจริงอาหารที่คนชั้นในสูงนั่นเขาคนรวยเขานิยมกันอยู่มีอัตราขนาดคำละพันบาทก็มีมันก็บ้าเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วมันจะมีความงามมาแต่ไหนแล้วนั่นเรามันหิวพอหิวแล้วมันก็อร่อยและความอร่อยนั่นดีกว่าเป็นความงามที่ควรจะยึดถือในที่นี้ในความหมายธรรมดาสามัญว่าถ้าอร่อยแล้วก็คือมันอร่อยก็ต่อความหิวเมื่อมีความหิวความกระหายพอแล้วไอ้น้ำเปล่าๆคันเดียวแก้วเดียวมันก็อร่อยวิเศษสูงสุดอยู่แล้วน้ำเปล่าๆน้ำจืดเปล่าๆมันก็ยังอร่อยสูงสุดได้ถ้ามันมีความหิวหรือความกระหายรู้จักใช้รากฐานอันนี้คือความหิว สำหรับการบริโภคอาหารมันก็จะไม่หมดเปลืองมันก็จะไม่กินจนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรียงได้ความอร่อยที่เรียกความงามในทางวัตถุแต่ย่าเลยไปถึงกิเลสเลยธรรมดาสามัญหิวกินอะไรก็ได้แล้วก็อร่อยนี่ก็เรียกความงามทางวัตถุได้การแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่ในความมุ่งหมายเดิมที่ว่าปกปิดความละอายที่จำเป็นแล้วก็ป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงลมแดดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องเกินไอ้ที่แพงเกินมักจะบางแล้วเสียเร็วขาดเร็วแล้วก็ไม่ป้องกันซะโดยซ้ำไปไม่ใช่ว่ามันแพงมันสวยแล้วมันจะป้องกันในความละอายหรือเหลือบยุงลมแดดได้แล้วบางทีมันจะเป็นอันตรายคือความสวยงามทำนองนั้นถ้ามันยั่วให้อันธพาลมาฉุดคร่าไปก็ได้ท่านอย่าบูชาความงามชนิดนั้นที่อยู่ที่อาศัยมันไม่ได้งามอยู่ที่ว่าสีสันทาไว้สวยหรือว่าลงทุนแพงๆมันอยู่ที่มีความเหมาะสมเย็นตาเย็นใจในลักษณะของธรรมชาตินั่นอย่าทิ้งธรรมชาติมันจะสูญเสียความงามตามธรรมชาติจะเป็นบ้านเรือนก็ดีจะเป็นเครื่องใช้สอยก็ดีเป็นยานพาหนะก็ดีอะไรก็ดีที่รวมอยู่ในคำว่าเครื่องใช้สอยในที่อยู่ที่อาศัยมันไม่จำเป็นจะต้องเกินในจำนวนคือมากเกินมันไม่ต้องเกินในเรื่องค่าเรื่องราคานิยมว่ามันเขาว่าแพงแล้วมันจึงจะดี อย่างนี้มันยิ่งโง่ยิ่งโง่แล้วก็ยิ่งไม่งามความโง่อยู่กับความงามไม่ได้เว้นไว้แต่เป็นเรื่องของคนโง่คนโง่มันก็ว่าความโง่นั่นแหละงามแต่คนมีปัญญามันงามด้วยไม่ได้ฉะนั้นเราก็รู้เองว่ามันควรจะมีสักเท่าไหร่หรืออย่างไรนี่การรักษาโรคความมีโรคไม่งามแน่ความหายโรคนั่นเป็นความงามมันก็จัดให้มันหายโรคตามที่ถูกที่ควรเดี๋ยวนี้มันทำกลับกันอยู่ก็มีไอ้ที่มันทำให้เกิดโรคแสลงแก่โรคเห็นเป็นของถูกของควรไปเสียก็มีนั่นมันจึงกินจึงดื่มจึงทำอะไรหลายๆอย่างที่มันแสลงแก่โรคนำมาซึ่งโรคโดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างคอยคิดดูดีๆเรายังมีความผิดมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของเราอยู่เป็นอันมากและส่วนมากก็มักจะเป็นเรื่องโรคทางจิตทางวิญญาณที่ทำผิดกันมากถ้าเป็นโรคทางกายนี่หมอช่วยได้มากช่วยมันมีความถูกต้องตามกรณีนั้นๆแต่ถ้าเป็นโรคทางจิตทางวิญญาณแล้วดูมันยังปล่อยไปตามบุญตามกรรมกันมากไม่มีความถูกต้องทั้งแม่กายจะไม่มีโรคแต่จิตและวิญญาณมันมีโรคเสียแล้วมันก็ไม่งามด้วยเหมือนกันขอให้ทุกคนใช้ปัจจัยสีถูกต้องให้เกิดความงามทางอาหารการนุ่งห่มการอยู่อาศัยการบำบัดโรคที่เรียกว่าปัจจัยทั้งสี่จึงจะเรียกว่ามีธรรมะมีความงามอย่างธรรมะมีศิลปะซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นที่พวกต่อไปอาตมาจะขยับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับเป็นอันดับที่ห้าว่าความงามในการละเสียได้ซึ่งนิวรณ์พอพูดถึงนิวรณ์ก็เป็นเรื่องทางจิตใจแล้วสูงขึ้นไปถึงเรื่องทางจิตใจแล้วความรู้สึกเลวร้ายทางจิตใจที่เกิดขึ้นและรบกวนอยู่เป็นประจำวันให้จิตสูญเสียความบริสุทธิ์ความสงบสุขหรือเสรีภาพนี่เขาเรียกว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นจิตปิดกั้นจิตให้ติดอยู่ในความไม่น่าดูติดอยู่ในวงของกิเลสตัณหาความไม่น่าดู นิวรณ์ที่หนึ่งจิตมันครุ่นอยู่เรื่องทางกามารมณ์ไปรู้เองแต่พูดมากมันก็เสียเวลาเราคนหนุ่มคนสาวก็อย่างหนึ่งพ่อบ้านแม่เรือนก็อย่างหนึ่งบางทีคนแก่คนเฒ่าแล้วก็ยังมีปัญหาทางกามารมณ์ความรู้สึกทางกามารมณ์ที่มันครุ่นขึ้นมาทำให้จิตกระสับกระส่ายหรือว่ามันสูญเสียภาวะแห่งความแจ่มใสสงบเย็นก็เรียกว่านิวรณ์ความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไรจิตมันก็กระสับกระส่ายไม่ปกติแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยจะเขียนหนังสือสองสามบรรทัดให้ดีนี่ก็ทำไม่ได้ถ้าความรู้สึกทางกามารมณ์มันมาครอบงำจิตทีนี้ถัดไปก็คือความรู้สึกในทางขัดใจเครียดแค้นทางกามารมณ์นั่นเรียกว่ากามฉันทะคือเรื่องหลงรักทีนี้ไอ้ที่หลงเกลียดเนี่ยเรียกว่าพยาบาทความไม่พอใจในวัตถุในบุคคลในสถานการณ์หรือแม้แต่เรื่องของตัวเองชีวิตของตัวเองก็ไม่พอใจขัดแค้นเครียดแค้นอยู่นี่เรียกว่าพยาบาทเป็นนิวรณ์ อึดอัดใจอยู่เพราะความไม่พอใจจิตนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ไม่โปร่งไม่เย็นไม่สงบสูญเสียความสงบสุขแล้วมันก็ไม่งามเราเองรู้สึกมากกว่าใครว่าจิตกำลังขัดแค้นอะไรอยู่แล้วมันไม่งามแล้วมันแสดงออกมาคนอื่นเห็นได้ว่ามันมีอะไรขัดแค้นอยู่ในใจมันก็ไม่น่ารู้มันก็ไม่งดงาม ทีนี้ความรู้สึกถัดไปอีกก็เรียกว่าถีนมิทธะคือจิตถอยกำลังหดหูแฟบฟุบละเหี่ยละห้อยมึนชาง่วงเหงาคือว่าจิตแฟบหรือต่ำลงไปเป็นนิวรณ์บางคราวรู้สึกว่าจิตนี่มันไม่เอาด้วยมันไม่อยากจะทำอะไรด้วยมันคอยแต่จะหลบจะแฟบจะไม่ทำอะไรคือมึนชาไปหมดงัวเงียไปหมดมันตรงกันข้ามกับนิวรณ์ถัดไปคืออุทธัจจะกุกุจจะคือมันฟุ้งในบางคราวจิตมันฟุ้งจนทำอะไรไม่ได้ในบางคราวจิตมันแฟบจนทำอะไรไม่ได้ไอ้ที่แฟบนี่เรียกว่าถีนมิทธะที่ฟุ้งเรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะต่างก็เป็นนิวรณ์ด้วยกันทั้งนั้นเล่าอาการอย่างนี้ก็พอจะพอแล้วเพราะว่าทุกคนเคยมีนิวรณ์สุดท้ายคือวิจิกิจฉาคือความโลเลแห่งจิตใจไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่แม้เรื่องที่เคยเรียนมาดีแล้วเชื่อว่าถูกต้องแล้วก็ยังมาเกิดลังเลกันอีกแล้วก็ลังเลกังวลไปเสียทุกอย่างแม้ในสิ่งที่อยู่ข้างนอกว่ามันก็จะไม่ถูกจะเป็นอันตรายหรือจะเกิดอะไรขึ้นที่เราตั้งใจไหว้มันจะล่มเหลวหมดกระทั่งว่าแผนการที่เราคิดไว้ดีแล้วนั่นมันอาจจะไม่ถูกมันจะผิดพลาดขึ้นมามันลังเลไปถึงว่าหลักธรรมะหลักศาสนาที่เคยยึดถือเป็นหลักอยู่ก็ชักจะไม่เชื่อมันเสียแล้วไม่ไหว้ใจมันเสียแล้วนี่เรียกว่าลังเลอย่าเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญไอ้นิวรณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกิดทุกวันเกิดแทบตลอดเวลาแล้วก็บั่นทอนความสุขของชีวิตอย่างยิ่งแล้วก็บั่นทอนความสามารถของจิตใจที่จะทำการงานให้ได้ผลดีนั้นผลที่เราควรจะได้มันก็ลดลงไปอาจเป็นอันมากเพราะเหตุแห่งนิวรณ์ภาวะอย่างนี้ไม่งามมันต้องขจัดออกไปเสียด้วยศิลปะแห่งการใช้สติไปศึกษาเรื่องนิวรณ์ให้ดีแล้วป้องกันนิวรณ์ไว้ได้ในทุกความหมายคือทั้ง5อย่างสรุปอีกทีหนึ่งว่าจิตมันแสไปแต่ในเรื่องกามเรื่องเพศนี่ก็เป็นนิวรณ์จิตมันก็กลุ้มอยู่ด้วยความขัดเคืองโกรธแค้นไม่พอใจอาฆาตจองเวรอะไรนี่ก็เป็นนิวรณ์แล้วจิตมันแฟบไม่มีกำลังนี่ก็เป็นนิวรณ์จิตมันฟุ้งจนทำอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นนิวรณ์แล้วจิตมันก็ลังเลไม่แน่ใจในการกระทำก็เป็นนิวรณ์ล้วนแต่สกปรกไม่พวกกิเลสแล้วมันก็ไม่งามถ้าไม่มีมันจึงจะงามก็มีสติในการที่จะป้องกันในการจะขจัดออกไปในการที่รักษาจิตไว้ให้เกลี้ยงเกลาจากนิวรณ์การกระทำได้อย่างนี้เป็นศิลปะเป็นธรรมะเป็นความงามดูต่อไปอีกว่าความงามเกิดมาจากการเห็นพระธรรมคือไตรลักษณ์คนโง่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่รู้จักไตรลักษณ์คนโง่นั่นย่อมหาความงามไม่ได้เป็นความสกปรกน่าเกลียดตามภาษาของพระอริยเจ้าคนที่เห็นไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะต้องงามเพราะว่าสติปัญญาของเขาได้งามจะแล้วและจิตใจของเขาก็งามตามไปด้วยร่างกายของเขาก็ประพฤติตามความงามนั้นๆร่างกายมันก็พลอยงามไปด้วยคนที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นจะไม่ทุศีลจะไม่ทำอะไรเลวๆอย่างนั้นในภายนอกแม้ในภายนอกมันก็มีความงามเพราะนั้นพระอรหันต์จึงมีความงดงามที่เรียกว่ามีอินทรีย์ผ่องใสใครเห็นเขาแล้วก็พอใจโดยบอกไม่ถูกว่าทำไมจะไปต้องพอใจเพราะมันมีความงามชนิดนี้เองความงามที่เกิดมาจากความรู้แจ้งในธรรมะอันสูงสุดมีอยู่ในใจส่องแสงออกมาถึงภายนอกทำให้อิริยาบถทั้งหลายงามให้เนื้อตัวงามให้แววตางามให้ทุกอย่างมันงามเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความงามแห่งสติปัญญาลงไปถึงจิตใจก็ลงไปถึงเนื้อตัวอิริยาบถจงมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะส่งแสงมีรัศมีที่ส่งแสงของจิตของสติปัญญามีความงามชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนความงามชนิดอื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ให้มันมีความงามชนิดนี้ได้นี่เอามาแยกให้มันละเอียดมากหน่อยตรงนี้เพราะมันพอจะแยกออกจากกันได้ถัดไปในอันดับที่7ความงามในการที่ไม่เกิดกิเลสตัณหาความงามที่มันไม่เกิดกิเลสตัณหาเมื่อไรเกิดกิเลสตัณหามันก็สกปรกและไม่งามแต่เดี๋ยวนี้คนแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวันนะมันเกิดกิเลสตัณหาบางทีเกิดอยู่ในใจไม่มีใครรู้บางทีเกิดอยู่ในใจบังคับไว้ไม่ได้ออกมาข้างนอกให้คนอื่นเห็นคนอื่นมันก็รู้แล้วก็เห็นมันก็ว่าไม่งามมันก็รู้สึกว่าไม่งามไอ้ตัวเองมันก็รู้สึกว่าไม่งามอยู่แล้วไปให้คนอื่นเห็นก็ด้วยมันก็ไม่งามมันเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งต้องมีสติมากควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นนี่พูดอย่างนี้บางคนฟังไม่ถูกแต่เรื่องมันก็ยาวเกินไปที่จะเอามาอธิบายในเวลาอันสั้นไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาเองก็ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทขึ้นมากิเลสตัณหาประจำวันในชีวิตประจำวันในเรื่องประจำวันมันก็ไม่เกิดเราก็มีความงามต่อไปเป็นอันดับที่8มันต้องแข่งกับเวลาแล้ว ความงามในการที่จะไม่เกิดตัวกูของกูใครลองคิดดูบ้างเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไรมันงามหรือไม่งามแต่เดี๋ยวนี้บางคนยังไม่รู้จักว่าตัวกูของกูคืออะไรซะอีกก็เลยฟังไม่ถูกตัวกูของกูคือความเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเนื่องจากอวิชชาความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรเราไปหลงรักหลงเกลียดอะไรเข้ามันก็เกิดความอยากไปตามหน้าของความรักและความเกลียดเมื่อความอยากนี่เป็นไปเต็มที่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากอยากเอามาเป็นของกูหรือถือว่ามันเป็นศัตรูของกูเรื่องของตัวกูมันก็กลุ้มไปหมด เรื่องตัวกูของกูอย่างนี้เป็นความเลวร้ายที่สุดในการทำมนุษย์ให้ทนทุกข์ทรมานแล้วเห็นแล้วจะเห็นว่ามันไม่งามอย่างยิ่งแต่คนเราก็เต็มไปด้วยความรู้สึกชนิดนี้เพราะว่าสะสมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่คลอดจากท้องแม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วก็ให้รู้จักอยากให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องหอมเรื่องหวานเรื่องอร่อยต่างๆนานาถ้าความอยากมันเป็นไปเต็มที่แล้วความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากมันก็ตามมาเพราะตัวกูผู้อยากเกิดขึ้นในจิตใจเดี๋ยวนี้อะไรเป็นตัวกูอะไรเป็นของกูขึ้นมาแล้วก่อนนี้มันเงียบอยู่มันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันไม่มีเรื่องพอมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูทีนี้จะมีเรื่องยากที่จะป้องกันไว้ได้นั่นก็มีเรื่องของกิเลสตัณหาและแต่ว่ามันเกิดตัวกูของกูประเภทไหนชนิดไหนนั่นความงามหมดไปเพราะเกิดความรู้สึกชนิดตัวกูของกูและเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยไม่มีเห็นแก่ผู้อื่นจิตว่างไม่ได้แล้วทีนี้ตัวกูของกูเข้ามาอยู่เต็มจิตแล้วจิตไม่ว่างแล้วไม่มีธรรมะแล้วตัวกูของกูเข้ามาอยู่เต็มธรรมะหายไปหมดจิตนั้นก็ไม่งามเหลืออยู่แต่ตัวกูของกูหัวสลอนสกปรก เป็นลักษณะของพญามารพูดผีปีศาจสลอนไปหมดหาความงามในจิตไม่ได้นี่มันอยู่ตรงนี้มันเกิดอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เราก็ไม่รู้จักมันแล้วก็ไปหลงรักมันเอามาเป็นตัวเราซะด้วยก็เลยไม่ต้องมีในการกำจัดมันหรือทำลายล้างมันกันเลยกำจัดในความรู้สึกชนิดนี้เสียให้ได้อย่ามีตัวกูของกูจิตก็ว่างจากกิเลสก็มีแต่ธรรมะทุกอย่างครบถ้วนเมื่อไม่มีตัวกูมันมีธรรมะเมื่อมีธรรมะมันไม่มีตัวกูมันอยู่กันด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นเราก็มีสติจัดให้ดีให้มันไม่เกิดในตัวกูของกูถ้าเกิดขึ้นก็รู้ทันกำจัดออกไปเสียโดยเร็วถ้าเก่งกว่านั้นมันก็กำจัดไอ้ความคิดชนิดนี้ได้ตลอดเวลากำจัดตัวกูของกูเสร็จได้นี่เป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นผู้ตายเสร็จแล้วก่อนร่างกายตายกิเลสตัณหาหมดแล้วก่อนแต่ร่างกายตายความคิดว่าตัวกูของกูตายหมดแล้วไม่อาจจะเกิดอีกก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะตายนี่มันงามสักเท่าไรคอยลองคิดดูเถิดธรรมะสูงสุดมันอยู่ที่หมดความยึดถือเป็นตัวกูของกูนี่ธรรมะสูงสุดมันก็งามสูงสุดนะ เวลาบังคับให้หมดแล้วก็พูดข้อสุดท้ายเป็นข้อที่9ว่าความงามที่เกิดจากการตายอย่างมีสติความงามที่มีอยู่ในการตายอย่างมีสตินี่จะตายกันอยู่แล้วยังอยากจะงามอีกลองคิดดูแม้จะตายอยู่แล้วก็ยังจะแสดงฝีไม้ลายมือครั้งสุดท้ายเราจะตายให้งามนี่ไม่ใช่กิเลสตัณหาความต้องการอย่างนี้เป็นการทำหน้าที่เป็นการประพฤติตรงตามหน้าที่ไม่จะตายก็ตายอย่างมีศีลมีศิลปะแห่งการตายตายให้มันงามคือตายด้วยสติรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนี้เองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนี้เองอิทัปปัจจตาเช่นนี้เองไม่ต้องกระเสือกกระสนวุ่นวายใจเดือดร้อนอะไรสงบระงับอย่างยิ่งด้วยอำนาจสติ และจิตก็ดับไปเหมือนดับสวิตไฟเนี่ยงามหรือไม่งามก็ลองคิดดูเรียกว่าตายอย่างงดงามที่สุดตายอย่างมีศิลปะที่สุดก็คือตายอย่างมีสติศิลปะแห่งการใช้สติมันมาจบลงตรงที่ว่าตายอย่างงดงามเป็นธรรมะสูงสุดเป็นศิลปะสูงสุดเรามาได้กล่าวกับท่านทั้งหลายในวันนี้โดยเรื่องศิลปะแห่งการใช้สติในทุกๆ กรณีหมายความว่าทุกขั้นตอนและทุกๆคนให้ทุกอย่างเป็นไปถูกต้องตามทางของพระธรรมซึ่งงามอยู่ในตัวพระธรรมมีธรรมะก็มีความงามมีความงามก็มีธรรมะมีธรรมะก็มีความงามมีความงามก็เป็นศิลปะนั่นเราจึงมีศิลปะในทุกกรณีทุกขั้นตอนในการละเสียซึ่งอบายมุขธรรมะขั้นต่ำขั้นเลวของชาวบ้านทั่วไปก็ละอบายมุขเสียให้ได้แต่มันก็งามขั้นต้นงามขั้นแรกของเรื่องของชาวบ้านแล้วก็งามในการดำรงชีพการหาทรัพย์สมบัติการบริโภคทรัพย์สมบัติการสะสมไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติก็ถูกต้องและงดงามที่นี่ไม่มีการทุศีลในชั้นไหนระดับใดทุกอิริยาบถมันก็มีความงามนี่บริโภคปัจจัย4ที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาชีวิตเนี่ยก็ถูกต้องงดงามไม่มีส่วนใดที่น่าติเตียนเพราะมันไม่โง่ยังงามเพราะว่าไม่มีนิวรณ์รบกวนใจตลอดวันตลอดวันตลอดวันไม่มีนิวรณ์รบกวนใจมันก็งามข้างในและงามออกมาถึงข้างนอกคนที่ไม่หงุดหงิดงุนง่านด้วยนิวรณ์นั้นน่ะมันน่าดูคืองดงามที่งามเพราะสติปัญญาเห็นไตรลักษณ์บังคับชีวิตนี่งดงามให้ปกติแล้วก็งามเพราะไม่เกิดกิเลสตัณหาประจำวันเหมือนที่เกิดกันอยู่แล้วก็งามเพราะไม่เกิดตัวกูของกูด้วยความเผลอสติแล้วก็งามอันสุดท้ายคือตายอย่างงดงามที่สุดก็ตายอย่างมีสติไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆเพราะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงแล้วนี่เรียกว่าตายอย่างมีสติดับไปเหมือนปิดสวิตช์ไฟเรื่องมันก็จบที่ว่าจะมีศิลปะในการใช้สตินี่9หัวข้อนี่มันก็พอแล้วจะพูดได้มากกว่านี้ก็ได้แต่มันจะฟั่นเฟือขอให้ท่านทั้งหลายเก็บไปสนใจแล้วก็พอใจในการที่จะมีชีวิตที่งดงามคือประกอบอยู่ด้วยธรรมะซึ่งเป็นความงามตามธรรมชาติของธรรมะนั้นๆการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าต่อไปนี้ท่านทั้งหลายก็จะมีความงามเพิ่มขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยสิ้นสุดการบรรยายนี้แล้วให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมในหน้าที่ของตนขอจงได้อดทนฟังต่อไปอีกสักขณะหนึ่ง